Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Specijalni evropski zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak liderima opozicije u Prištini je prenio da je nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom u skladu sa Ustavom Kosova, sa čime se složio lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. Dok su lideri dvije druge opozicione partije sa kojima se Lajčak spreo rekli da nije poznat nacrt statuta, Haradina je rekao da je imao u vidu taj dokument. Izrael će razmotriti male taktičke pauze u borbama u Gazi kako bi dozvolio da prođe humanitarna pomoć ili da izađu taoci koje drži Hamas, rekao izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je ponovio da neće obustaviti borbu sve dok se ne oslobode svi koje Hamas drži u zarobljeništvu u Gazi. Novinar novinske agencije Wafa Mohamed Abu Hasira poginuo u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštio je taj palestinski medij. Wafa je javila da je novinar ubijen u bombardovanju u kom je pogođena njegova kuća i da su tom prilikom poginula i 42 člana njegove porodice. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije prekinuli su konferenciju o rudnim resursima u Beogradu koju organizuje nekoliko stranih rudarskih kompanija. Demonstranti su 7. novembra upali u beogradski hotel Metropol gdje se skup održava i uz povike protiv rudarenja u Srbiji razvili transparente. Oko pola sata kasnije napustili su salu. Njemačka uvodi strože mjere kako bi smanjila broj migranata koji dolaze u tu zemlju. Objavljeno je nakon što su se kancelar Olaf Scholz i 16 guvernera saveznih država o tome dogovorili. One uključuju brže procedure za azil, restrikcije beneficija za tražioce azila i veću financijsku pomoć vlade saveznim državama i lokalnim zajednicama u koje dolaze migranti. Od 1. januara naredne godine vlada će plaćati 7.500 eura po tražiocu azila umjesto ukupan godišnji iznos od oko 3,7 milijardi eura. U nastavku poslušajte. Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote. Zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić i sela Bašići koje je najugroženije iskopavanjem.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sa druge strane kopaju, znači to je tu baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Izraela saopštila je da je preuzela kontrolu nad uporištem Hamasa u gradu Gaza u zgradi u blizini bolnice Al-Quds, kao i da su locirani protivtenkovski projektili, oružje i obavještajni materijal. Prenosi Kristina Gađe.
Najmanje 23 Palestinca ubijena su u dva odvojena izraelska zračna napada u gradovima Khan Yunis i Rafah na jugu pojasa Gaze, naveli su zdravstveni zvaničnici predvođeni Hamasom. 70 kamiona sa međunarodnom humanitarnom pomoći ušlo je u pojas Gaze preko granice Rafah, navela je jedinica Izraelskog ministarstva odbrane. Kamioni sa medicinskim potrepštinama, hranom i vodom pregledani su prije ulaska iz Egipta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael preuzeti ukupnu odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se završi rat sa Hamasom, odbacivši još jednu mogućnost prekida vatre bez oslobađanja taoca koje je otela militantna organizacija Hamas tokom napada na Izrael 7. oktobra. Glasnogovornik izraelske vojske Avihai Adre kaže da izraelske obrambene snage ponovno dopuštaju prolaz civilima koji napuštaju sjever pojasa Gaze i kreću se prema jugu pojasa. Adre je u objavi na X-u naveo da je izraelska obrambena snaga dopustila korištenje ceste Salah al-Din između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu. Građani su se okupili kod zida plača u starom gradu Jeruzalemu kako bi obilježili mjesec dana od kako je Hamas izvršio napad na Izrael, ubivši 1400 ljudi i uzevši više od 200 taoca. Okupljeni su zapalili 1400 svijeća, a lica oko 240 talaca koji još drži Hamas u Gazi bila su projektirana na zidine grada. Dan ranije je Ministarstvo zdravstva pod vodstvom Hamasa reklo da je više od 10.000 Palestinaca umrlo u pojasu Gaze od 7. oktobra. Američke baze u Iraku i Siriji pogođene su 38 puta od početka talasa napada 17. listopada, naveo je Pentagon. Najmanje 45 američkih pripadnika zadobilo je povrede u napadima, uključujući 25 koja su prijavila traumatske povrede mozga. Većina napada bili su udari raketama i dronovima, za koje se vjeruje da su ih izvele grupe povezane s Iranom, rekao je glasnogovornik Pentagona, brigadni general Pat Ryder. Iran podržava Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. strah da bi proširenje vojnih operacija Izraela u Gazi mogao da preraste u regionalni sukob povećava osjećaj nelagode na svetskim tržištima, preteći da uguši rast globalne ekonomije i ponovo podstakne skok cena energenata i hrane, pišu svetski mediji. Način na koji se rat Izraela i Hamasa odvija imaće implikacije na ljudske živote, regionalni odnos snaga i možda čak i globalni mir. Međutim, to bi također moglo uticati i na globalnu ekonomiju koja je bila pogođena nizom šokova u posljednje 4 godine, uključujući pandemiju COVID-19, inflaciju posle pandemije te rat Rusije i Ukrajine, piše Financial Times. U najnovijem izveštaju Svetske banke o potencijalnim kratkoročnim implikacijama sukoba na Bliskom istoku, navodi se da je broj ljudi koji pate od ozbiljne nesigurnosti hrane porastao za više od 200 miliona između 2019. i 2021. godine. Kakve implikacije bi rat Izraela i Hamasa mogao imati po svetsku ekonomiju zavisi od toga koliko ozbiljno i koliko daleko bi se rat i njegove političke posljedice mogli proširiti, piše Financial Times. Taj region je, dodaje list, daleko najveći svetski proizvođač energenata. Poseduje 48% globalnih rezervi i proizvodi 33% svetske nafte. Svetska banka također napominje da su prošli energetski šokovi bili značajno skupi. Invazija Iraka na Kuvajt 1990. podigla je prosečne cene nafte nakon 3 meseca za 105%. Arapski naftni embargo od 1973. do 1974. podigao ih je za 52%, a Iranska revolucija 78. podigla ih je za 48%. Do sada su, međutim, posljedice napada Hamasa na Izrael i rata u Gazi na cene nafte slabo uticale. Uticaj na globalna tržišta kao odgovor na rat Izraela i Hamasa na početku je bio ograničen, pošto su prve procjene investitora bile da će se sukob obuzdati. Međutim, izgledi o mogućem proširenju sukoba na druge zemlje kao što su Iran i Liban podstakli su osjećaj nelagode na tržištima, ističe CNBC. Kristina Georgijeva, šefica Međunarodnog monetarnog fonda, ocenila je da je pogoršanje sukoba Izraela i Hamasa još jedan oblak na horizontu i onako sumornih ekonomskih izgleda.
To je užasno u smislu ekonomskih izgleda za područje na kojem se rat odvija. Ima negativan utjecaj na susedne zemlje, na trgovinske i turističke kanale, troškove osiguranja i unosi još više nestabilnosti i nervoze u svet.
Rekla je šefica MMF-a. Bogate i siromašne zemlje tek su počele da se oporavljaju nakon trogodišnjeg niza ekonomskih šokova koji su uključivali pandemiju COVID-19 i rusku invaziju na Ukrajinu. Oštra inflacija je u padu, cene nafte su se stabilizovale, a predviđene recesije su izbegnute, piše New York Times. Sada neke vodeće međunarodne finansijske institucije i privatni investitori upozoravaju da bi krhki oporavak mogao postati loš, piše New Yorkski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa sa Kosovom krenula naprijed, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela. Navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Evropska unija u tom dokumentu zahtjeva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banskoj na Kosovu. Priredio Zoran Glavanjić.
Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocjena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči, pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski uticaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Evropske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom, jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. došla na vlast nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj i dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Crna Gora je dobila novu vladu, izabranu glasovima proruskih snaga, koje su zauzvrat dobile i mjesto predsjednika parlamenta, u čijem programu piše da ostaje na euroatlantskom putu. Da li će Crna Gora zaista zadržati euroatlantski kurs? Jasna Vukićević, između ostalog, o tome razgovarala sa profesorom savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kennethom Morrisonom. Slijede istaknuti dijelovi intervjua, a cijeli razgovor možete pročitati na slobodnaevropa.org.
Ostanak na vlasti će za prosrpske i proruske partije iz koalicije za budućnost Crne Gore biti važniji od promjene vanjsko-političkih državnih ciljeva, makar u kratkoročnom periodu, smatra profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. U vanjsko-političkoj sferi oni će vjerovatnije igrati ulogu ometača, kaže Morrison u intervju za Radio Slobodna Evropa. On ocjenjuje da je američka skepsa u odnosu na novu vlast u Crnoj Gori opravdana, posebno nakon što je za predsjednika Skupštine izglasan Andrija Mandić, koji podržava politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina. SAD su u oči formiranja vlade navele da su veoma zabrinute da bi vladajuću koaliciju mogle činiti stranke i lideri koji se protive euroatlantskim vrijednostima, no premijer Spajić i parlamentarna većina su ignorisali takva upozorenja, što Morrison ocjenjuje kao pokazatelj slabosti novog premijera. S obzirom da je za Spajića bio rizik da se bez podrške za budućnost Crne Gore moglo ići na nove izbore, bio je prinuđen na takav potez, čak i ako je to značilo da barem javno ignoriše zabrinutost koju su izrazili američki zvaničnici, kaže Morrison. No, ta vrsta balansiranja u vladi neće u buduće biti održiva i sagovornik Radija Slobodna Evropa očekuje da će napetosti unutar vlade, posebno zbog rata u Ukrajini i usklađivanja Crne Gore sa sankcijama Evropske unije, biti neizbježne. Osim o miješanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve u popis stanovništva u Crnoj Gori, te reaktiviranju teze o stvaranju srpske države, koja bi uključivala Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, Morrison je analizirao i globalnu političku scenu. Predstojeći izbori za parlament Evropske unije i predsjednički izbori u SAD-u, nastavak ruske invazije na Ukrajinu i rat Izraela i Hamasa, sve to utiče na geopolitičku nestabilnost koja može biti kiseonik radikalnim snagama u Evropi, uključujući i one na Zapadnom Balkanu, kaže Morrison.
Uoči izbora u Srbiji 17. decembra političke partije Albanaca iz Bujanovca i Preševa daleko su od dogovora o zajedničkom nastupu. Kako javlja Branko Vučković, ne mogu da se dogovore oko redoslijeda na zajedničkoj listi.
Alternativa za promjene će učestvovati na parlamentarnim izborima 17. decembra, a njen poslanički kandidat bit će Visar Mehmeti. Odlučilo je predsjedništvo stranke čiji je lider Ćipri Marifi, aktuelni predsjednik opštine Preševo. Kako je Radio Slobodna Evropa rekao potpredsjednik stranke Arber Pajaziti, oni su otvoreni za pregovore o jedinstvenoj listi svih albanskih političkih partija, uz poštovanje principa dogovorenih pre 2 godine u Tirani.
I sad bi trebalo isto da bude zajednička lista, ali po principu koja je napravljena u 2020. u Tiranu, da najveća partija odbornika na dve opštine, to da bude i partija koja ima i nosioca liste. Prema tome sad najveća partija je Alternativa za promjene, druga je PDD, Demokratska partija Albanaca i tako dalje.
Pajaziti je najavio da će narednih dana Alternativa za promjene pozvati i ostale albanske partije na sastanak radi dogovora o formiranju jedinstvene liste.
Mi smo objavili sinoć naš stav i našeg kandidata i mi narednim danima će pozovimo ove ostale partije da sednemo, da porazgovaramo i da vidimo modalitete i da li postoji mogućnost da bude opet jedinstvena lista koja ide u korist svi naši Albanci.
I Partija za demokratsko delovanje je saopštila da će učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima, a da će njen poslanički kandidat ponovo biti lider stranke Šaip Kamberi, koji je i u prethodna 2 saziva Skupštine Srbije bio poslanik. I predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje zatražilo je ujedinjenje svih albanskih stranaka za predstojeće izbore. Visoki funkcioner PDD-a Ragmi Mustafi napisao je na svojoj Facebook stranici da građani albanske nacionalnosti jasno stavljaju do znanja koju opciju podržavaju i daju odgovore političkim subjektima koga žele u vrhu reprezentacije. On je podsjetio na rezultate parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2022. godine, koji, kako je ocenio, jasno pokazuju da je formula uspjeha jedinstvena lista. Za razliku od PDD-a, Demokratska partija Albanaca je do sada bojkotovala sve parlamentarne izbore, jer prema rečima njenog predsjednika Ragmija Mustafe, opštine Preševo i Bujanovaca, pre svega njihovi građani, nisu imali nikakve benefite ni kada je u parlamentu sedeo jedan poslanik, ni kada ih je bilo 3.
Vlada uradila ove zakone tako da potpuno poništi budžet opštinama i one da budu potpuno zavisnosti vlade Republike Srbije ili da budu svi homogeno u Srbiji, SNS i ništa drugo. To je vrlo užasna stvar, to je sramota što se radi, ali u tom potom valjda će se promeniti na ovim izborima i vlast koja je višegodišnja u Srbiji.
Ragmi Mustafa pozive Partije za demokratsko delovanje i Alternative za promjene za formiranje ujedinjene kolone albanskih partija sa juga Srbije shvata kao inicijativu dve političke partije. On objašnjava da do optimalnog rješenja treba doći pregovorima i da bez direktnog dogovora ta dva politička subjekta neće biti jedinstvene liste, a to znači ni uspješnog nastupa na izborima.
Da će biti na toj listi, to zavisi sve od pregovora između političkih stranaka koji upiše Albance u Preševu, Bujanovce i Medveđe. Vjerovatno je teško napraviti potpuno zajedničku listu, to je vrlo moguća verovatnoća da izađe sa 2 izborne liste na parlamentarnim izborima.
Pojedini analitičari albanskih političkih prilika na jugu Srbije, poput Nečata Beljulija, smatraju da je jedinstvena albanska poslanička lista potrebna, ali i nerealna, osim ako glavne aktere svojim autoritetom na to ne privoli vlada Albanije, kao što je to već učinila 2020. godine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Novi mobilni skeneri kineskog proizvođača Nuktech postavljeni su nedavno na graničnom prelazu Srbije sa Bugarskom na istoku zemlje. Reč je o kineskoj donaciji, to nije prvi takav aranžman Srbije sa tom kompanijom. Ipak od prvog ugovora sa Nuktehom 2009. godine do danas, ovog tehnološkog magnata specijalizovanog za oblast bezbednosti prate brojne kontroverze. Od 2020. godine kompanija je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Nuktech je prisutan i u državama Evropske unije, gdje je više od 50 poslanika Evropskog parlamenta tražilo od Evropske komisije da kompaniju isključi iz tendera iz bezbednosnih razloga. Vlada Litvanije blokirala isporuku Nuk-Tehove opreme za aerodromsko skeniranje prtljaga 2021. objavila je agencija Reuters. Ministarstvo odbrane Litvanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kao razlog tome navodi da je vlada u februaru 2021. saopštila da je planirani dogovor litvanskih aerodroma sa kompanijom Nuk-Teh predstavljao pretnju po nacionalnu bezbednost zbog povezanosti kompanije sa vladinim institucijama Narodne Republike Kine. I Belgija je ove godine također odlučila da isključi Nuk-Teh iz tendera za nabavku rendgenskih skenera za kontrolu vozila i kontejnera na carini sa sličnim obrazloženjem. Kanadska vlada je u svom izveštaju iz 2020. takođe konstatovala da kada je reč o nabavci Nuk-Teh opreme, bezbednosni skeneri potencijalno bi mogli da se koriste za tajno prikupljanje i prenošenje informacija, preneo je Glas Amerike. Poziv na oprez iskazan je zbog straha da kineske vlasti preko Nuk-Teha imaju pristup putničkim i komercijalnim informacijama drugih država. Nuk-Teh ima bliske veze sa najvišim kineskim rukovodstvom, a njenu matičnu kompaniju kontroliše državna kineska nacionalna nuklearna korporacija. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Mještani Sanskog mosta te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju da zaustave iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. godine. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Inače, ugalj u šest sela u okolini Sanskog mosta eksploatiše kompanija Lager iz Posušja, koja je za Radio Slobodna Evropa kazala kako se samo pridržava zakona i propisa.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagirom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašića.
Uzeo su nam put, uzeo su nam sve, prolazimo bagerima, se guramo, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sad sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu donesenu 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu delatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navodi da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog financijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most za Radio Slobodna Evropa kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliža, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja tu uz samo radilište. Vrše se miniranja gdje ne bi smjeli nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućima. Crpi se voda koja tamo negdje 40 metara gdje se napravio jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blivu, izbacuju u Mudrošnicu, to je te dvije rijeke, Mudrošnicu uliva u Blivu.
Vi kad dođete i kad vidite Bliku kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to je kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko nevjerovatno.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Umjetnici i kulturni radnici u Republici Srpskoj su uznemireni posljednjim rebalansom budžeta u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kojim je novac koji dobijaju za grantove u kulturi smanjen čak 8 puta, na manje od 80.000 eura za kompletnu kulturnu djelatnost u Republici Srpskoj. Dok ministarstvo ćuti, grupa umjetnika je pokrenula inicijativu da se ovaj novac poveća. Detalje nam donosi Goran Katić.
Dok se novac za kulturu u Republici Srpskoj smanjio na nivo koji je smiješan, kako kažu kulturni radnici za Radio Slobodna Evropa, predsjednik ovog BH entiteta je za obilježavanje Dana Republike Srpske dobio 3 puta više. Prema rebalansu budžeta usvojenom 3. novembra u Narodnoj skupštini Republike Srpske, grantovi za kulturu su smanjeni čak 8 puta, sa prvobitno planiranih 638.000 evra na samo 77.000. Istovremeno, u rebalansu je entitetski predsjednik Milorad Dodik za obilježavanje Dana Republike Srpske, praznika koji je nekoliko puta proglašavan kao neustavan, dobio skoro 3 puta više, oko 743.000 evra umjesto 256.000. Prethodnih godina budžet za grantove u kulturi je redovno iznosio nekoliko stotina hiljada evra. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto su grant sredstva osmostruko umanjena. Zbog drastičnog smanjenja sredstava, više od 50 umjetnika i kulturnih radnika iz Banja Luke je pokrenulo inicijativu kojom traži da se svake godine najmanje 2% iz budžeta izdvoji za podršku kulturi i umjetnosti. Animator iz Banja Luke i jedan od pokretača inicijative, Mladen Đukić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se ne radi o nikakvoj političkoj inicijativi, koju je, kako pojašnjava, pokrenuo on sa još dvojicom kolega, a kasnije im se pridružilo više kolega širom Republike Srpske. Rekao je da će, kada ih precizno formulišu, poslati svoje zahtjeve na adrese nadležnih institucija.
Mi smo jednostavno pokušali da izolimo te probleme koje nas godinama muče, koji muče sektor kulture, za koji se veoma, veoma malo izdvaja i to malo što nemamo je sada još preko noći oduzeto. Mislimo da će biti još gore nakon ove odluke o smanjenju tih sredstava za projekte u kulturi i pitamo se šta je sljedeće na tapeti ako se ne budemo pobunili za ovo.
On pojašnjava da se po trenutnom sistemu o grantovima za tekuću godinu odlučuje krajem godine, te da mnogi organizatori zbog smanjenja sredstava kažu da će staviti ključ u bravu, te da će bankrotirati. Đukić također upozorava da je kultura u Republici Srpskoj ispod biološkog minimuma, jer se za nju izdvaja oko 0,6% budžeta, a prema preporukama UNESCO, minimum izdvajanja za nju je 1%, samo da bi opstala. Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke prethodnih godina je redovno učestvovala na konkursima ministarstva iz oblasti izdavaštva. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Maksimović, osnivač i direktor ove izdavačke kuće, iako su ove godine poslali 10 projekata na adresu ministarstva, od toga po svemu sudeći neće biti ništa. On podsjeća da vrijednost grantova nije samo financijska, nego i simbolička, te da se njihovim umanjenjem šalje jasna poruka.
Prvo jasno signalno da ti treba da prestaneš da se baviš tim čim se baviš.
On dodaje da većina manifestacija koji računaju na pomoć od ministarstva ima dugogodišnju tradiciju, te da, vjerovatno, ogromna većina njih neće da dobije ništa. 8 puta manje novca za kulturu znači ne samo gašenje manifestacija, nego i udruženja građana i kulturno-umjetničkih društava, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Rakulj, pjesnik i novinar kulturne rubrike u banjalučkim nezavisnim novinama. Ipak on pretpostavlja da će se nakon uzbune u javnosti pojaviti neko sa spasonosnim rješenjem.
na kraju će se desiti vjerovatno da će neko vratiti budžet koji je prvobitno planiran i da će on ispasti junak, a u stvari budžet koji je prvobitno planiran od 1.200.000 maraka je također smiješan.
On dodaje da se u Republici Srpskoj godinama unazad priča o takozvanoj decentralizaciji iz oblasti kulture, ali očigledno ništa od toga, te da će opstanak kulture u malim sredinama doći pod znak pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.